Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ο ποιητής και η φαντασίωση» και περιλαμβάνει στις σελίδες του το ομότιτλο κείμενο του Σίγμουντ Φρόιντ, καθώς και ένα πολύ ενδιαφέρον επίμετρο με την υπογραφή του Ρότζερ Έλιοτ Φράι. Χρησιμοποιώντας τη λέξη «ποιητής» υπό την ευρύτερη έννοια του λογοτέχνη, ο Φρόιντ εξηγεί πως ο αληθινός καλλιτέχνης κατορθώνει να συνομιλεί με το κοινό του, δίνοντας μορφή στις ζωτικές, μα μυστικές ονειροπολήσεις του ανθρώπου, ακολουθώντας το δρόμο της τέχνης που τροφοδοτεί τις φαντασιώσεις και γοητεύει την ψυχή, αφού είναι ο δρόμος που συνδέει τη φαντασία με την πραγματικότητα. Όλοι εμείς οι αμύητοι, γράφει ο Φρόιντ, είχαμε ανέκαθεν μεγάλη περιέργεια να μάθουμε από πού αντλεί το υλικό της αυτή η τόσο παράξενη προσωπικότητα, ο ποιητής. Αλλά και το πώς καταφέρνει να μας προκαλεί με αυτό τέτοια συγκίνηση, να μας διεγείρει με τρόπο για τον οποίο δεν είχαμε καν διανοηθεί ότι είμαστε ικανοί. Το ενδιαφέρον μας δεν μπορεί παρά να εντείνεται όταν ο ποιητής δεν απαντά στις ερωτήσεις μας ή τουλάχιστον δεν απαντά ικανοποιητικά. Ενώ δεν το πτωεί η επίγνωσή μας ότι ακόμα κι αν γνωρίζαμε άριστα τους όρους υπό τους οποίους επιλέγει το υλικό του, καθώς και την ουσία της τέχνης της ποιητικής διάπλασης, αυτό δεν θα βοηθούσε να γίνουμε κι εμείς ποιητές. Μακάρι να υπήρχε έστω κάποιος τρόπος να ανακαλύψουμε σε μας ή στους ομοίους μας μια δραστηριότητα καθιονδήποτε τρόπο συγγενική με αυτήν της ποίησης. Διερευνώντας την, θα μπορούσαμε έστω να ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε μία πρώτη διασάφιση της ποιητικής δημιουργίας. Και όντως, η προοπτική αυτή υπάρχει. Οι ίδιοι ποιητές αρέσκονται να υποβαθμίζουν την απόσταση μεταξύ της δικής τους ιδιοτυπίας και του ανθρώπινου όντως εν γέννη και έτσι συχνά μας διαβεβαιώνουν ότι όλοι κρύβουμε μέσα μας έναν ποιητή. Ότι ο τελευταίος ποιητής θα πεθάνει μαζί με τον τελευταίο άνθρωπο.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans froid j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes. Toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, padam, padam. Des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé défilait. Vous gardez du chagrin pour après. J'en ai tout un seul fait sur cette air qui bat comme un cœur.
Δεν θα ήταν εύλογο να αναζητήσουμε τα πρώτα ίχνη ποιητικής δραστηριότητας ήδη στο παιδί, αναρωτιέται ο Φρόιντ. Η πλέον προσφυλής και εντατική απασχόληση του παιδιού είναι το παιχνίδι. Ίσως μπορούμε να πούμε ότι κάθε παιδί όταν παίζει συμπεριφέρεται σαν ποιητής, καθώς φτιάχνει το δικό του κόσμο ή ορθότερα διευθετεί τα αντικείμενα του κόσμου που το περιβάλλει με την τάξη που του αρέσει. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν παίρνει αυτό τον κόσμο στα σοβαρά. Αντιθέτως, αντιμετωπίζει το παιχνίδι του με απόλυτη σοβαρότητα και αναλώνει σε αυτό μεγάλα ποσά συναισθήματος. Αντίθετη στο παιχνίδι δεν είναι η σοβαρότητα, αλλά η πραγματικότητα. Το παιδί, παρόλη τη συναισθηματική επένδυση, ξέρει πολύ καλά να διαχωρίζει τον κόσμο του παιχνιδιού από την πραγματικότητα και του αρέσει να συνδέει τα φανταστικά αντικείμενα και τις συνθήκες που επινοεί με απτά και ορατά αντικείμενα του πραγματικού κόσμου. Αυτή η σύνδεση είναι η μόνη που διαχωρίζει το παιχνίδι του παιδιού από τη φαντασίωση. Ο ποιητής λοιπόν κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα με το παιδί. Κατασκευάζει έναν φανταστικό κόσμο, τον οποίο αντιμετωπίζει με μεγάλη σοβαρότητα, δηλαδή τον πρικίζει με μεγάλα ποσά συναισθήματος, διαχωρίζοντάς τον ταυτόχρονα σαφώς από την πραγματικότητα. Και η γλώσσα έχει αποτυπώσει αυτή τη συγγένεια παιδικού παιχνιδιού και ποιητικής δημιουργίας, χαρακτηρίζοντας ως παιχνίδι όσες δραστηριότητες του ποιητή απαιτούν μία σύνδεση με απτά αντικείμενα και επιδέχονται αναπαράσταση. Κωμωδία, δράμα, ηθοποιός, το πρόσωπο που τα αναπαριστά. Ωστόσο, η μη πραγματικότητα του ποιητικού κόσμου έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην τεχνική της καλλιτεχνίας, διότι πολλά στοιχεία που δεν θα προσέφεραν απόλαυση αν ήταν πραγματικά, παρόλα αυτά το πετυχαίνουν με το παιχνίδι της φαντασίας. Πολλές διεγέρσεις, οι οποίες καθεαυτές είναι στην πραγματικότητα επώδυνες, μπορούν να μετατραπούν σε πηγές ειδονής για τον θεατή ή τον ακροατή του ποιητή. Ας σταθούμε για λίγο, λέει ο Φρόιντ, στην αντίθεση μεταξύ πραγματικότητας και παιχνιδιού. Όταν το παιδί έχει ενηλικιωθεί και έχει πάψει να παίζει, όταν έχει συσσωρεύσει ψυχική κόπωση δεκαετιών στην προσπάθειά του να αντιληφθεί με τη δέουσα σοβαρότητα τις πραγματικότητες της ζωής, ενδέχεται κάποια στιγμή να περιέλθει σε μια ψυχική διάθεση η οποία θα άρει πάλι την αντίθεση ανάμεσα στο παιχνίδι και στην πραγματικότητα. Ο ενήλικας μπορεί να αναλογιστεί με πόσο μεγάλη σοβαρότητα καταγινόταν κάποτε με τα παιχνίδια του. Έτσι, εξομοιώνοντας τώρα τις υποτίθεται σοβαρές ασχολίες του παρόντος με τα παιδικά εκείνα παιχνίδια, αποτινάσει το αβάσταχτο φορτίο της ζωής και προσπορίζεται το μεγάλο κέρδος ειδονής που προσφέρει το χιούμορ. Καθώς μεγαλώνει, ο άνθρωπος λοιπόν πάβει να παίζει. Παρετείται φαινομενικά από την ειδονή που αντλούσε από το παιχνίδι. Ωστόσο, όποιος γνωρίζει την ψυχική ζωή του ανθρώπου, ξέρει ότι δεν υπάρχει κάτι πιο δύσκολο από το να παρετηθεί κανείς από μία ειδονή, από τη στιγμή μάλιστα που την έχει γνωρίσει. Στην ουσία λοιπόν δεν μπορούμε να παρετηθούμε από τίποτα. Απλώς ανταλλάσσουμε το ένα με το άλλο. Και ό,τι μοιάζει να συνιστά παρέτηση, δεν είναι στην πραγματικότητα παρά αναπληρωματικός ή υποκατάστατος σχηματισμός. Έτσι, ο άνθρωπος που ενηλικιώνεται και πάβει να παίζει, δεν εγκαταλείπει τίποτε άλλο παρά τη σύνδεση με τα πραγματικά αντικείμενα. Αντί να παίζει, φαντασιώνεται. Χτίζει κάστρα στην άμμο. Προβαίνει σε αυτό που ονομάζουμε ονειροπόληση. Πιστεύω, λέει ο Φρόιντ, ότι κάποιες στιγμές της ζωής τους οι περισσότεροι άνθρωποι επιδίδονται σε φαντασιώσεις. Πρόκειται για ένα γεγονός που έχει παραγνωριστεί επί μακρών και γι' αυτό δεν έχει αποτιμηθεί επαρκώς η σημασία του. Οι φαντασιώσεις των ανθρώπων δεν είναι τόσο εύκολο να παρατηρηθούν όσο είναι το παιχνίδι των παιδιών. Το παιδί παίζει και μόνο του ή σχηματίζει από κοινού με άλλα παιδιά ένα κλειστό ψυχικό σύστημα με σκοπό το παιχνίδι. Αλλά ακόμα κι αν δεν παίζει κάτι με σκοπό να το δουν οι ενήλικες, δεν κρατά το παιχνίδι του κρυφό από αυτούς. Όμως ο ενήλικας ντρέπεται για τις φαντασιώσεις του, τις αποκρύπτει, τις φυλάσσει ως κόρη οφθαλμού. Κατά κανόνα θα προτιμούσε να ομολογήσει τα αδικήματά του παρά να κοινοποιήσει τις φαντασιώσεις του. Ενδέχεται να θεωρεί ότι είναι ο μόνος που επιδίδεται σε αυτές και να μην έχει ιδέα ότι παρόμοια πλάσματα της φαντασίας είναι γενικώς διαδεδομένα και στους άλλους ανθρώπους. Αυτή η διαφορετική συμπεριφορά μεταξύ των υποκειμένων του παιχνιδιού και της φαντασίωσης αιτιολογείται άριστα από τα κίνητρα των δύο δραστηριοτήτων, οι οποίες ωστόσο αποτελούν συνέχεια η μία της άλλης. Thank you.
è bello, spira tanto sentimento. Guarda qua che stuccia radio, ma senti si è sciurra arance, lo profumo a così fino, tinto core fede va. E tu dici o pare tu a Dio, allontana la stucca.
Σταθμός στον πολιτισμό και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων, και το βιβλίο από το οποίο αντλούμε αυτό το υλικό σήμερα έχει τον τίτλο «Ο ποιητής και η φαντασίωση» και έχει βεβαίως και την υπογραφή του Sigmund Freud, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πλέθρων. Και πρόκειται για μια πολύ πραγματικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο ο καλλιτέχνης, ο λογοτέχνης, ο ποιητής κατορθώνουν να μοιράζονται τον δικό τους κόσμο των ονείρων, συγκινώντας το κοινό τους, προσφέροντας ανεκτίμητη παρηγορία απέναντι στη σκληρή πραγματικότητα της ζωής. Παιχνίδι και φαντασίωση, λοιπόν, εκεί είχαμε μείνει. Το παιχνίδι, λέει ο συγγραφέας, διευθυνόταν από επιθυμίες ή μάλλον, σε τελευταία ανάλυση, από μία επιθυμία, η οποία είναι αρρωγός στην εκπαίδευση του παιδιού. Η επιθυμία να μεγαλώσει, να ενηλικιωθεί. Το παιδί πάντα παίζει ότι είναι μεγάλος. Μιμείται στο παιχνίδι του ό,τι έχει μάθει από τον κόσμο των μεγάλων. Δεν έχει λόγο, λοιπόν, να κρύψει αυτή την επιθυμία. Όμως τα πράγματα με τον ενήλικα είναι αλλιώς. Εκείνος γνωρίζει, αφενός ότι οι άλλοι περιμένουν από αυτόν να μην παίζει και να μην φαντασιώνεται πια, αλλά να δρά στον πραγματικό κόσμο. Και αφετέρου, το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένος να αποκρύπτει εντελώς ορισμένες από τις επιθυμίες που γεννούν τις φαντασιώσεις του. Όλα αυτά, λοιπόν, τον κάνουν να ντρέπεται για την δραστηριότητά του αυτή, που θεωρείται παιδιάστικη και ανεπίτρεπτη. Θα ρωτήσετε τώρα πώς γνωρίζουμε με τέτοια ακρίβεια τόσα πράγματα για τις φαντασιώσεις, αφού οι άνθρωποι τις περιβάλλουν με τόση μυστικότητα. Απαντώ, λοιπόν, ότι υπάρχει μία κατηγορία ανθρώπων, τους οποίους μία αυστηρή θεά και όχι Θεός, η ανάγκη, επιφόρτισε με το καθήκον να λένε τι τους κάνει να υποφέρουν και τι τους ευχαριστεί. Είναι οι νευρωτικοί, λέει ο Φρόιντ, οι οποίοι με την προσδοκία να αποκαταστήσουν την υγεία τους μέσω της ψυχοθεραπείας είναι αναγκασμένοι να εξομολογηθούν στο γιατρό τις φαντασιώσεις τους. Αυτή είναι η καλύτερη πηγή των γνώσεών μας, οι οποίες απολύγουν στη δυνάμενη να τεκμηριωθεί υπόθεση ότι οι ασθενείς μας κοινοποιούν πράγματα που θα μπορούσαμε να πληροφορηθούμε και από τους υγιείς. Ας επιχειρήσουμε τώρα να γνωρίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της φαντασίωσης. Μπορούμε να πούμε ότι ο ευτυχισμένος δεν φαντασιώνεται ποτέ. Μόνο ο ανικανοποίητος φαντασιώνεται. Οι κινητήριες δυνάμεις των φαντασιώσεων είναι οι ανικανοποίητες επιθυμίες. Και κάθε επιμέρους φαντασίωση είναι η εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Μια επανόρθωση της δυσάρεστης πραγματικότητας.
Querer dentro del corazón
regalo que nos da el amor.
Δεν θα πρέπει να πιστεύουμε, υπογραμμίζει ο Φρόιντ, ότι τα επιμέρους προϊόντα αυτής της φαντασιωτικής δραστηριότητας, δηλαδή οι φαντασιώσεις, τα κάστρα στην άμμο ή οι ονειροπολήσεις, είναι άκαμπτα και αμετάβλητα. Αντίθετα, σμιλεύονται μαζί με τις εναλλασσόμενες εντυπώσεις της ζωής. Μεταβάλλονται με κάθε κλειδονισμό της βιωτικής κατάστασης και κάθε νέα ισχυρή εντύπωση τα σημαδεύει με αυτό που ονομάζουμε σφραγίδα του χρόνου. Η σχέση της φαντασίωσης με τον χρόνο είναι εξαιρετικά σημαντική. Θα έλεγε κανείς ότι μία φαντασίωση εωρείται τρόπον τεινά ανάμεσα σε τρεις χρόνους, τις τρεις χρονικές παραμέτρους της παράστασής μας. Η ψυχική εργασία αγκιστρώνεται σε μία ενεστώσα εντύπωση, μια αφορμή στο παρόν, η οποία στάθηκε ικανή να αφυπνήσει μία από τις μεγάλες επιθυμίες του ατόμου. Από εκεί ανατρέχει στην ανάμνηση ενός προγενέστερου, συνήθως παιδικού βιώματος, στο πλαίσιο του οποίου είχε εκπληρωθεί η επιθυμία εκείνη και φτάνει να συνθέσει μια κατάσταση που αναφέρεται στο μέλλον, η οποία παρουσιάζεται ως εκπλήρωση της ίδιας της επιθυμίας. Αυτή η ονειροπόληση, αυτή η φαντασίωση, φέρει τα ίχνη της προέλευσής της από τη συγκεκριμένη αφορμή και τη συγκεκριμένη ανάμνηση. Δηλαδή, παρελθόν, παρόν και μέλλον μοιάζουν σαν να είναι αναρτημένα στη σειρά, στο νήμα της επιθυμίας που τα διατρέχει. Είναι λοιπόν τελικά θεμητό να συγκρίνουμε τον ποιητή με κάποιον που ονειρεύεται στο φως της μέρας, τις δημιουργίες του με ονειροπολήσεις? Εδώ θα πει ο Φρόιντ επιβάλλεται μια πρώτη διάκριση. Θα πρέπει να διαχωρίσουμε τους ποιητές που παραλαμβάνουν ένα έτοιμο υλικό, όπως είναι οι αρχαίοι επικοί και τραγικοί ποιητές, από όσους φαίνεται να το δημιουργούν από μόνοι τους. Ας μείνουμε στους τελευταίους και ας χρησιμοποιήσουμε για τη σύγκρισή μας όχι ειδικά όσους η κριτική αποτιμά ως κορυφαίους, αλλά τους ελάσσονες αφηγητές των μυθιστορημάτων, της νουβέλας και των διηγημάτων, οι οποίοι βρίσκουν έτσι περισσότερους και πιο ένθερμους αναγνώστες και αναγνώστριες. Αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα σε ένα γνώρισμα των έργων τους, στο ότι όλοι τους τοποθετούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος έναν ήρωα. Ο συγγραφέας προσπαθεί με κάθε τρόπο να κερδίσει τη συμπάθειά μας για αυτόν και μοιάζει να τον προστατεύει, σαν να υπάρχει μια ιδιαίτερη πρόνοια. Αν στο τέλος του κεφαλαίου ενός μυθιστορήματος έχω αφήσει τον ήρωα ανέστητο, με πληγές που αιμορραγούν ακατάσχετα, είμαι βέβαιος ότι στην αρχή του επόμενου κεφαλαίου θα τον βρω να απολαμβάνει τις επιμελέστερες φροντίδες και να βρίσκεται στο δρόμο της ανάρρωσης. Και αν ο πρώτος τόμος κλείνει εν μέσω θυέλης με τη βύθιση του πλοίου στο οποίο επιβαίνει ο ήρωάς μας, είμαι βέβαιος ότι στην αρχή του επόμενου τόμου θα διαβάσω για τη θαυμαστή διάσωσή του, χωρίς την οποία άλλωστε δεν θα είχε συνέχεια το μυθιστόρημα. Το συνέστημα της ασφάλειας με το οποίο συνοδεύω τον ήρωα στη διαδρομή των επικίνδυνων πεπρωμένων του είναι ίδιο με εκείνο με το οποίο ένας πραγματικός ήρωας ρίχνεται στο νερό για να σώσει κάποιον που πνίγεται ή εφορμά εν μέσω εχθρικών πυρών για να κατατροπώσει μια μονάδα πυροβολικού. Είναι αυτό το αυθεντικό ηρωικό συνέστημα στο οποίο ένας από τους καλύτερους ποιητές μας αφιέρωσε την εξαίσια έκφραση που λέει «Τίποτα δεν μπορεί να σου συμβεί». Αυτό που θέλω βεβαίως να πω, καταλήγει ο Φρόιντ, είναι ότι σε αυτό το απατηλό γνώρισμα του άτρωτου αναγνωρίζει κανείς αβίαστα την αυτού μεγαλειότητα, το εγώ, τον ήρωα όλων των ονειροπολήσεων καθώς και όλων των μυθιστορημάτων.
Noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, mi olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Για να έχει αξία η εξομοίωση του ποιητή με τον ονειροπόλο, της ποιητικής δημιουργίας με την ονειροπόληση, πρέπει κατά τον Φρόιντ πάνω απ' όλα να αποδειχθεί καθιονδήποτε τρόπο γόνιμη. Ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι η έμφαση στις αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια της ζωής του ποιητή, η οποία καμιά φορά ξενίζει τον αναγνώστη, απορρέει σε τελευταία ανάλυση από την προϋπόθεση ότι η ποίηση, όπως και η ονειροπόληση, συνιστά συνέχεια και υποκατάστατο του παλιού παιδικού παιχνιδιού. Ο ονειροπόλος αποκρύπτει επιμελώς τις φαντασιώσεις του από τους άλλους, διότι διαισθάνεται ότι έχει λόγους να ντρέπεται για αυτές. Θα προσθέσω εδώ, λέει ο συγγραφέας, ότι ακόμα κι αν μας τις κοινοποιούσε, η αποκάλυψή τους δεν θα μας προξενούσε καμία ειδονή. Όταν μαθαίνουμε τέτοιες φαντασιώσεις, νιώθουμε απέχθεια ή, το πολύ πολύ, παραμένουμε απέναντί τους παγεροί. Όταν όμως ο ποιητής μας παρουσιάζει τα έργα του ή μας αφηγείται όσα εμείς τείνουμε να ερμηνεύουμε ως προσωπικές του ονειροπολήσεις, αισθανόμαστε μεγάλη ειδονή, πιθανότατα ποικίλης προελεύσεως. Το επίτευγμα αυτό είναι και το πιο κρυφό του μυστικό. Η αυθεντική ars poetica συνίσταται στην τεχνική υπέρβαση της απέχθειας, η οποία σχετίζεται ασφαλώς με τους φραγμούς που υψώνονται ανάμεσα σε κάθε μεμονωμένο εγώ και τους άλλους. Σε αυτό συμβάλλει ενδεχομένως αρκετά και το γεγονός ότι ο ποιητής μας μεταθέτει από μία κατάσταση σε μία άλλη, που μας επιτρέπει να απολαμβάνουμε πλέον τις δικές μας φαντασιώσεις χωρίς ενοχή και χωρίς ντροπή. Στην τέχνη βρίσκουμε μία συναισθηματική ποιότητα που βρίσκεται έξω από εκείνη της λογικής, αναφέρει στο επίμετρό του μεταξύ άλλων ο Ρότζερ Έλιοτ Φράι, ο οποίος παραθέτει ένα απόσπασμα από την εισαγωγή στην ψυχανάλυση, στο οποίο ο Φρόιντ μιλάει για τον καλλιτέχνη και λέει μεταξύ άλλων: «Ένας αληθινός καλλιτέχνης γνωρίζει πώς να επεξεργάζεται τις ονειροπολήσεις του, έτσι ώστε να χάνουν τα προσωπικά στοιχεία που δυσαρεστούν τους ξένους και μπορούν να τις απολαύσουν και οι άλλοι. Γνωρίζει επίσης να τις μετριάζει, έτσι ώστε η καταγωγή τους από απαγαρευμένες πηγές να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμη. Επιπλέον, έχει τη μυστηριώδη δυνατότητα να μεταπλάθει ένα ορισμένο υλικό του μέχρι να γίνει πιστό ομοίωμα των φαντασιώσεών του και γνωρίζει πώς να προσδίδει στους αντικατοπτρισμούς των φαντασιώσεών του τόσο μεγάλη ροή ειδονής, ώστε τουλάχιστον προς στιγμήν οι αποθήσεις να φαίνεται σαν να κλειδονίζονται και να καταραίουν. Κάθε φορά που το επιτυγχάνει, ανοίγει στους άλλους το δρόμο για την ανακούφιση και την ικανοποίηση των δικών τους ασυνείδητων πηγών απόλαυσης και αποκομίζει την ευγνωμοσύνη και το θαυμασμό τους». Σιγμούντ Φρόιντ, ο ποιητής και η φαντασίωση, στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πλέθρων, μετάφραση Γιώργος Αγκριώτης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.